Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
Markaziy Osiyoning birligini yo'lga qo'ymasa, baribir barincha aytib bo'lmaydi. 10 yil bo'lar, 100 yil bo'lar, yana o'sha narsalar baribir ko'tariladi. Endi prezidentlar ham to'g'ri aylagan holda Markaziy Osiyo bir qon, bir jon bo'lib ketganini tasavvur qilgan holda jondashib Markaziy Osiyoning birligiga harakat qilishlari kerak.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gepiya rasovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Qozog'istonning 30 yillik rahbari sovet davridan qolgan sobiq sovet hududidagi eng keksa rahbar deya tilga olinadigan Nursulton Nazarboyev o'z ixtiyori bilan bugun iste'foga chiqayotganini ma'lum qildi. O'rniga Qozog'iston Senat raisi spiker Qosim-Jomart To'qayev keladi muvaqqat rahbar sifatida. U sobiq tashqi ishlar vaziri, sobiq bosh vazir va shu tariqa Markaziy Osiyoda o'ziga xos tarix burilish. Markaziy Osiyoning ikki yirik davlati, biri O'zbekiston, eng yirik jamiyat, ikkinchisi Qozog'iston, eng yirik hududga ega mamlakatda o'tish davri hozir. Bugungi qaroriga qarab, uning o'sha xalqqa murojaat qilib prezidentlikdan ketayotganini xalq ko'zida e'lon qilib, bu boradagi qarorga qo'l qo'yib, mana shunday bir demonstratsiya qilayotganining o'zi ham yangi bir davr boshlanayotganidan dalolat. Albatta, Nazarboyev bu haqda uzoq o'ylagan va o'ziga xos ishonch bilan mana shu ishga qo'l urganini ko'rib turibmiz. Endi bundan keyin nima bo'ladi, buni hech kim aniq ayta olmaydi. Har holda saylov kuni belgilanadi va har holda To'qayev asosiy nomzod sifatida maydonga chiqadi. Lekin Qozog'istonda O'zbekistondan farqli o'laroq ko'zga ko'ringan boshqa namoyandalar ham ko'p va ular ham prezidentlikka da'vogarligini e'lon qilsa ajab emas. Hozircha biz g'arb davlatlaridan biror bir munosabat eshitganimiz yo'q, xususan Qo'shma Shtatlardan. Qo'shma Shtatlar uchun uzoq yillar davomida Qozog'iston asosiy iqtisodiy, siyosiy hamkor bo'lib kelgan edi. Qo'shma Shtatlar xususiy sektor aynan Qozog'istonga eng ko'p sarmoya kiritgan mamlakatda, lekin mana qora oltin, neft bahosi jahon bozorida tushib ketgach, Qozog'iston iqtisodiyoti ham katta zarar ko'rgan. Hozir Qozog'iston iqtisodiyoti ancha og'ir ahvolda deymiz va albatta Nazarboyevning o'zi mamlakatni shu holatda boshqasiga topshirishni xohlamagan bo'lsa kerak. Lekin bugun bir qiziq gapni eshitdik undan. Yangi avlod kirib kelmoqda dedi. Lekin To'qayevni ko'plab qozog'istonliklar yangi avlod vakili deb hisoblamaydi. Endi Nazarboyev ancha yillardan beri men islohot qilyapman deb kelar edi. Lekin har holda To'qayevmi yoki boshqasi agar hokimiyatga keladigan bo'lsa, yangi bir davr e'lon qilinadi Qozog'istonda. Yangicha bir davr. Albatta, kuzatishda davom etamiz va sizning fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
oldingi kunlarda Tojikiston-Qirg'iziston chegara hududida vujudga kelgan mojaroli vaziyat haqida xabar berib, o'rtada yuz bergan qonli to'qnashuvda 2 kishi halok bo'lgani va har ikki tarafdan o'nlab odamlar jismoniy jarohat olganini bildirgan edik. 18 mart kuni tushdan so'ng qariyb bir hafta davomida qirg'izlar tomonidan qamalda ushlab turilgan, hatto tibbiy yordam ko'rsatish maqsadida ketayotgan Qizil Xoch vakillari ham o'tkazilmagan 36 ming nafardan ortiq tojiklar yashaydigan Voruh qishlog'iga transport qatnovi qayta tiklandi. Hozirda Tojikiston shimolidagi So'g'd va Qirg'iziston janubining Batkent viloyatlari orasidagi vaziyat rasmiylar tomonidan bir muncha mutadil deb aytilayotgan bo'lsa-da, ayrim mustaqil manbalar ahvolning keskinligini ta'kidlamoqda. Mojaroli vaziyat o'chog'idan xabardor mahalliy jurnalist Ravshan Qosimovning bu voqealarga munosabati quyidagicha.
Gapni rosti, o'sha Tojikistonning Isfaran oyasi va Qirg'izistonning Batken viloyatlaridagi qishloqlar hududi, aniqrog'i Tojikistonning Chorkox va Voriq qishloqlari oralab o'tgan o'sha Qirg'iz yo'li qurilishi boshlanganligi deb sabab ko'rsatilayotgan janjalli vaziyatdan xabarim bor. Orada afsuski odamlar halok bo'ldi. Eskidan saqlanib qolayotgan bu muammo 20 yil ortiqki mana shu chegara oldi hudud masalasi hal etilmay kelyapti. Umuman olganda Tojikiston bilan Qirg'izistonning o'rtasida nazarimda 300 kilometrdan ortiq chegara hududi haligacha uzil kesil belgilanmagan. Bundan bir necha yil oldin ham mana shunga o'xshash bir voqea, qonli voqea sodir bo'lgan edi. Ikki qo'shni viloyatlar chegarasida otishmalar bo'lib, afsuski o'sha paytda ham odamlar halok bo'lgan edi. O'shanda ham shu ikki respublika hukumatlari juda yuksak maqomda o'zaro komissiyalar tashkil etgan edi. Nimalargadir kelishgan edi ham. Mana endi mana bugungi kundagi qonli to'qnashuvlardan ko'rinib turibdiki, demak hech narsa o'sha vaqtda oxirigacha kelishilmagan. Muammolar demak oxirigacha berkitib yechilmagan. Shunchaki berkitib qo'yishaverganda, men to'g'risi tojikistonlik bo'lganim uchun va mamlakatimiz sha'nini himoya qilib nimadir demoqchi emasman. Aksincha, mana hozir hukumatimiz bizni mahalliy jurnalistlarimizni o'sha hududga borishlariga yo'l bermasdan katta xato qilishmoqda. Mana qarang, Qirg'iz tomoni u yerlardan bemalol xabarlar tarqatmoqda. Batken televideniyasi, Osh televideniyasi, Intimak studiyasi, 24 qanaqadir kanallar. Endi odamlar o'sha mahalliy Qirg'iz odamlari, mahalliy aholisi smartfonlardami, telefonlardami videolavhalarni YouTube'larga yuklab qo'ymoqda. Ularni ko'rib, ba'zilarini odam vahimaga ham tushadi. Shunaqangi syujetlar bor. Bu bizni birinchi xatomiz bu. Ikkinchi xato o'sha yuqorida aytgandek, o'sha har ikki qo'shni respublika rahbariyati shuncha vaqtlardan beri saqlanib kelayotgan muammoni 10 yillardan beri hal qilmayotgani. Oddiy xalq uchun na tojik, na qirg'iz uchun bu to'qnashuvlar kerak emas. Albatta, xalq qon to'kilishini istamaydi. Ayni lekin ayni bugungi sharoitda qo'shni mana O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev yaxshi qo'shnichilik aloqalarini rivojlantirib borayotganda, Tojikistonimiz prezidenti muhtaram Imomali Rahmon unga quchoq ochganda, aka-uka sanaganida bir-birini, Markaziy Osiyo respublikalari orasida mana biz istiqbolli birlikni ko'rayotgan bir pallada bunaqa mojarolarni qayta alanga olishi bizni mintaqamizga bir katta tahdid sifatida ko'rilishi kerak. Negaki, biz bugun Markaziy Osiyo respublikalari orasida hozir, ayni hozirgi paytda ahillik va birlikka harakat boshlanganiga guvoh bo'lib turibmiz. Buni hamma ko'rib turibdi. Yurtimizning buyuk kelajagi faqat birlikda. Buni hamma tushunib turibdi. Xalq shuni xohlaydi. Lekin qanaqadir kuchlar, qanaqadir bir g'alamislar o'sha kichkinagina ko'rilgan, vaqtida hal etilmagan o'sha yer suv taqsimoti, chegara hududlari belgilanishiga o'xshash kichik muammolarni o'shanaqangi ortga tashlangan muammolardan demak millatlar aro, davlatlar aro ziddiyatlarni chiqarishi mumkin. Demak, o'sha g'alamis harakatdagi kuchlar mavjud. Bor shunday kuchlar. Bu lekin oddiy xalq emas. Aslo xalqi emas. Endi qarang, shu o'nlab Yevropa davlatlari birlashayotganda mana birlashib bo'ldi, Yevropa ittifoqi bor. Bitta puli bor, yagona iqtisodiy hamkorlik ketyapti, chegaralari shaffof, bemalol bir-biriga borib o'tib keladi. Shunday bo'lib turganda, nega endi biz asrlar davomida yaxlit hudud sanalgan o'lka bitta yurt birlashmasligi kerak. Ne demoqchimanki, Markaziy Osiyo respublikalari birlashmasligi kerak. Ana shunday birlikni istamoqchilar, demak, boya yuqorida aytib o'tganimdek, kichkina muammolardan qandaydir bir katta tahdidli vaziyatlarni yetishtirib chiqarishadi. Sho'rolar davrida mana shu chegaralarimiz qasddan shunday tuzib berilganki, agar bir-biridan ajralsa, bir-birini go'shtni yesin deganmi nima balo? Xuddi shu. Shunaqa bo'lib turibdi hozir. Demak, shunday ekan, yo'limiz faqat bitta. Tarqoqlikda emas. Tarqoqlikka bormaslik kerak. Ziddiyatlarga bormaslik kerak. Ziddiyatli o'choqlarni hammasini yo'qotish kerak. Ko'rpani hamma ham o'ziga qarab tortmasligi kerak. Bizning ko'rpamiz bitta bo'lishi kerak. Xuddi yerimiz, osmonimiz bitta bo'lgan edik. Yagonalik. Men bilmayman, kelajakda bu nima bo'ladi? Konfederatsiyami, federatsiyami? Ish qilib Markaziy Osiyo respublikalari birlashishini mana shu voqealarning o'zi, bugungi vaziyatning o'zi, sharoitning o'zi bizni birlashishimizni taqozo etmoqda. Mintaqa tinchligi uchun men boshqa yo'lni ko'rmayman. Faqat birlashish kerak,
deydi mahalliy jurnalist. So'g'd viloyati O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi raisi dotsent Ilhom Yusupov yuqoridagi o'xshash holatlar sobiq sho'rolar yurtining boshqa respublikalarida ham mavjudligini esga olar ekan, quyidagicha fikr bildiradi.
Markaziy Osiyodagi yer masalalarini hammaga ma'lum. Davlatlarda chegaralarni aytilik aniqlash bo'yicha huquqiy asos yo'q deb o'ylayman-da. Chunki bittasi falon yildagi asosni ko'rsatadi, bittasi 30-yinchi yillarni ko'rsatadi, bittasi 24-yinchi yilni ko'rsatadi va hokazo-da. Lekin faqatgina bugungi kun bilan yashamas kerak-da. O'zimizdan keyingi avlodlarga bir imkoniyat aniq bir yashash murosalarini yaratib berib ketishimiz kerak. Biz bugungi kunda to'g'risini aytsak, chegara masalalarida murosa qilyapmiz-da. Murosaga kelyapmiz. O'sha murosaga, mening fikrim endi albatta shaxsiy, murosaga hatto nufuzli tashkilotlar tomonidan garant bo'lib turish kerak. Garant bo'lmasa bu muammo chiqaveradi. Shu mening fikrimcha Markaziy Osiyodagi hamma chegaralarni delimitatsiya qilishlariga OAM vakillarimi, qo'pol bo'lsa ham garant sifatida Amerikani nimasimi, tashkilotlarimi yo NATO tashkilotlarimi aniq mana shuni bir nuqta qo'yib berish kerak. Bugungi kunda faqat aytyapmanki, bu murosa sifatida turibdi xolos. Ozarbayjon bilan Armaniyadagi Tog'li Qorabog' masalasi yoki Osetiyani Rossiya anneksiya qilib olib olganligi bilan hammasi muammo bo'lib turibdi. Rossiyadagi Kuril orollarini bugungi kunda yana hal bo'lmay muammoga aylanib kelayotganlar aytish mumkin. Yoki aytaylik, Rossiya Qrimni bu bizniki deb o'z huquqini o'rnatyapti. Yoki aytaylik, Ukraina u bizniki deb aytyapti. Aniq bir hujjat bo'lmaganiga asosan mana shunday muammolar kelib turibdi. Lekin bu muammoni aniq bir hal qiladigan huquqiy asos bo'lish kerakki, bu faqatgina murosa bo'lmasligi kerak. Markaziy Osiyo juda murakkab tarixi murakkab. Agar tarixga nazar qaragan bo'lsak, mana eng oqilona yo'l deb o'ylagan narsam, butun hammasi Markaziy Osiyo bir bo'lgan, shunda xalqlar hammasi bir bo'lib yashagan. Ota bobolarimiz tizimini yo'lga qo'yish kerak. Markaziy Osiyoni birligini yo'lga qo'ymasa, baribir manimcha aytib bo'lmaydi. 10 yil bo'lar, 100 yil bo'lar, yana o'sha narsalar baribir ko'tariladi. Endi prezidentlar ham to'g'ri aylagan holda Markaziy Osiyo bir qon, bir jon bo'lib ketganini tasavvur qilgan holda yondashib Markaziy Osiyoni birligiga harakat qilishlari kerak. Hayrli uning tizimi qanday bo'ladi, qaysi yo'sinda bo'ladi, uni bir oqilona yo'lni izlab topishish
deydi xo'jandlik o'zbek olimi Ilhom Yusupov. Oldin aytib o'tganimizdek, hozir tojik-qirg'iz chegara hududida har ikki qo'shni respublika bosh vazir o'rinbosarlari boshchiligidagi hukumat a'zolaridan iborat komissiya ish yuritib, to'qnashuv aybdorlarini topib javobgarlikka tortish va kelib chiqqan to'qnashuv sabablarini bartaraf etish to'g'risida kelishuv shartlarini muhokama etishmoqda. Har ikki tomon mahalliy aholisi orasida isyon kayfiyati ancha bosilgan. Eslatib o'tamiz, Tojikiston Qirg'iziston respublikalari o'rtasida bahslarga sabab bo'lib kelayotgan asosiy masala qo'shni qishloqlar orasidagi chegara maydonlari bo'lib, ikki davlat orasidagi chegaraning uzunligi 976 kilometrni tashkil etadi. Bugungacha shundan 504 kilometri demarkatsiya va delimitatsiya qilingan xolos. Tojikistondagi ba'zi manbalar Qirg'iziston bilan o'rtada hali bahsli sanaluvchi 30 dan ortiq turg'un manbalar borligini ta'kidlab kelishadi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'quv yurtlaridagi hijob taqdiri Oliy sud hukmiga qoldirilgan. Toshkentdagi mahkama ro'mol o'ragani uchun Islom akademiyasi bilim yurtidan haydalgan o'quvchi qiz davosini asossiz topgan. Quyi sud ajrimi o'z kuchida qoldirilgan. O'quv yurtlarida ro'molga qo'yilgan taqiqni bekor qildirishga urinayotgan da'vogarlar masalani Oliy sudgacha olib chiqishga, natijasiz bo'lgan taqdirda xalqaro tashkilotlarga murojaat qilish qaroridalar. O'zbekistonda hijob masalasi taqiq va ashaddiy munozaralardan huquqiy maqomga ko'chgani kuzatilmoqda.
Ro'mol tufayli o'qishdan qoldirishgan, haydashgani uchun o'z huquqlarimizni talab qilyapman. Ya'ni mana o'qishimni tiklashlarini va akademiyadagi ichki qonunni qonun jihatdan ko'rib chiqilishi, konstitutsiya bilan bog'lanib ko'rib chiqilishini talab qilyapman.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda yagona maktab formasi tasdiqlanishini o'zi yo'q jamoatchilikda kuchli munozaralar boshlab bergan edi. Taniqli blogerlarni hibs qilinishi, ayrim dindorlarni prezidentga ochiq murojaati bilan kuzatilgan bu majora bugunga kelib huquqiy maqomda ko'rib chiqilmoqda. Toshkent shahar ma'muriy ishlar bo'yicha sudi Xalqaro Islom akademiyasi litseyusidan berilgan da'vo arizasini shikoyat tartibida ko'rib chiqqan. Sud quyi mahkama chiqargan ajrimni ta'lim maskanida ro'molga qo'yilgan taqiqni o'z kuchida qoldirilgan. Mahkama qarori litseydagi ichki tartib bilan asoslangan. Hijobga doir masala O'zbekiston sudida ilk bor ko'rib chiqilmoqda. Bu mahkamani Oliy sudgacha yetib borishi ehtimoli yaqin. Huquqmiyashlarga ko'ra ro'mol taqiqini bekor qilishga qaror qilayotgan da'vogarlar soni orta boshlagan. Hozircha hijob majorosi bilan bog'liq ikki holat mahkama jarayonida. Ikkisi ham Xalqaro Islom akademiyasi bilan bog'liq. Har ikki jarayonda ham Abduvohid Yoqubov advokatlik qilmoqda. Birinchi holatda u ro'mol yechmagani uchun litseyga qo'yilmagan qizi huquqlarini himoya qilayotgan bo'lsa, ikkinchi holatda xuddi shunday sabablar bois o'qishdan haydalgan Xalqaro Islom akademiyasi talabasi Luiza Muminjonova huquqlarini himoya qilmoqda. Advokat ro'molga qo'yilgan taqiqda Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Diniy ishlar qo'mitasini, Oliy va o'rta ta'lim vazirligini, O'zbekiston musulmonlar idorasini, Xalqaro Islom akademiyasi, akademiya qoshidagi litseyni javobgar tomonlar sifatida belgilagan. Toshkent shahar ma'muriy ishlar sudi ro'mol yuzasidan mavjud ajrimni o'z kuchida qoldirar ekan advokat Yoqubov O'zbekiston Oliy sudiga shikoyat kiritishini ta'kidlagan. Toshkentdagi mahkamani huquq himoyachilari ham kuzatib borishmoqda. Inson huquqlari bo'yicha tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, ro'mol majorasi bilan bog'liq mahkamalar davom etadi. Ayni paytda da'vogarlarning asosiy umidi Oliy suddan.
Albatta, o'sha yerda, o'sha paytda, o'sha sentyabr oyida adiga qo'yishmaganda, o'sha hammasi o'sha yerda turgan akademik litsey. Bu yerda bunaqa deyarli, nima deydilar, hammasi ro'molda kelgan litsey dedilar. Ammo lekin o'sha binoni o'zida anaqa ham borda haligi nima deydi akademiya, haligi nima deydi xalqaro islom akademiyasi ham bitta binoda. O'shaning uchun o'tda masalan yana bitta sud bo'lishi kerak, man o'shani tayyorlab qo'yganman,
deydi Surat Ikromov. Mahkamaga kiritgan da'volari qoniqtirilmagan talaba Luiza Muminjonova ham ro'molga qo'yilgan taqiqni bekor qilish uchun Oliy sudga, lozim bo'lsa xalqaro tashkilotlarga murojaat qilishini aytadi. Unga ko'ra, u aynan e'tiqodiga ko'rsatilgan to'sqinlik bois o'qishdan haydalgan.
Chunki meni o'qishga o'zlari kirgizmadilar va shu sababli darsga kelmagandim. Ro'mol tufayli o'qishdan qoldirishgan, haydashgani uchun o'z huquqlarimizni talab huquqlarimni talab qilyapman. Ya'ni mana o'qishimni tiklashlarini va akademiyadagi ichki qonunni qonun jihatdan ko'rib chiqilishi, konstitutsiya bilan bog'lanib ko'rib chiqilishini talab qilyapman. Bizga bo'lgan qo'pol munosabatdagi tazyiqlar o'tkazdi, bosim o'tkazdi. Ro'molni aniq oldimizga tanlov qo'yishdi yoki ro'molni yoki o'qishni tanlaysan deb. O'z davlatimdagi o'z huquqlarimni bunday poymol bo'lishiga qani hamma tinchgina qarab turarkan deb biroz nima qildimda. Keyin xudo xolasa hali bu vaziyat o'zgarishiga umid qilgan holda mana hozir bu ishlarni boshladik.
Deydi Islom akademiyasini sudga bergan Luiza Mo'minjonova. O'zbekistonda hijob masalasi hamisha o'ta munozarali bo'lib kelgan. Ammo hozirgacha hijobni taqiqlovchi biror huquqiy asoslar mavjud emas edi. Vazirlar Mahkamasi tomonidan o'tgan yil qabul qilingan yagona maktab formasiga doir qaror aynan shu taqiqqa asos sifatida ko'rilmoqda. Qarorda ta'lim maskanlarida o'quvchilarning diniy liboslarda yurishi taqiqlanadi. O'quvchilar uchun yagona forma joriy etilgan. O'g'il bolalar, qiz bolalarning ham darslarda bosh kiyimsiz qatnashishi majburiy qilib belgilangan. Hijob himoyasiga chiqayotganlar islomda qizlarning bosh kiyimsiz yurishi taqiqlanganini, yagona maktab formasi islom talablariga zid kelishini asos qilib keltirishmoqda. Ro'molni taqiqlagan Islom akademiyasi vakillari O'zbekiston dunyoviy davlat ekanligini, ta'lim jarayonida diniy liboslarning taqiqlanishiga doir mavjud tartib barchaga tegishli ekanligini ta'kidlashmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo senatorlarning Yamanda AQSh harbiy harakatlarini to'xtatishga ovoz berganini tanqid qilmoqda. 2015-yildan beri davom etayotgan ichki mojaroga Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi Arab koalitsiyasi aralashgan. Qo'shma Shtatlar esa koalitsiyaga yordam bermoqda. Mojaro minglab odamlarning yostig'ini quritdi. Millionlab odam ocharchilik yoqasida. AQSh Kongressi va Oq uy ma'muriyati Yaman masalasida tortishmoqda. Saudiya Arabistoni va Qo'shma Shtatlar Eronni Yamanda Huti isyonchilarga yordam berayotganlikda ayblab, Tehron ta'sirini cheklashga intilmoqda. AQSh koalitsiya harbiy samolyotlariga nishonni olishda yordam beradi. Razvedka ma'lumotlarini uzatib turibdi. Begunoh insonlar, bolalar o'limidan ta'sirlangan Amerika senatorlari AQSh harbiy ko'magini to'xtatishga ovoz berdi. 100 qonunchidan 54 nafari ham respublikachi ham demokrat rezolyutsiyani qo'llab-quvvatladi. Urush jinoyatlariga ixtiyoriy ravishda sherik bo'lishimiz, hamkor davlatga begunoh insonlarni qirishga imkon berishimiz bizni dunyo ko'zi oldida zaiflashtirmoqda. Al-Qoida, Islomiy davlat kabi asl dushmanlarga qarshi urushda ham zaiflashyapmiz. Ular esa aksincha kuchayapti, dedi demokrat senator Kris Myorfi. Respublikachilarning senatdagi sardori Mitch McConnellning aytishicha, hamma ham mojaroga yakun yasashni istaydi, biroq Saudiya koalitsiyasiga yordamni to'xtatish xato qadam. Bu qaror BMT yetakchiligidagi diplomatik tashabbuslarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bosim darajasini ushlab turishimizga xalaqit beradi, dedi McConnell. Davlat departamenti va Oq uy ham senat rezolyutsiyasiga qarshi chiqdi. Hujjatga ovoz bergan senatorlar Yamanda harbiy harakatlarga chek qo'yib, inson huquqlarini qo'llab-quvvatlamoqchi. Agar ular chindan ham yamanliklarni o'ylab ish qilmoqchi bo'lsa, Yamanning Eron kabi zolim, buzuq davlat qo'g'irchog'iga aylanishining oldini olishga qaratilgan Saudiya yetakchiligidagi harakatlarni qo'llab-quvvatlagan bo'lardi, dedi davlat kotibi Mayk Pompeo. Senatda qabul qilingan rezolyutsiya demokratlar ko'pchilikni tashkil etgan vakillar palatasida ham tasdiqlanishi kutilmoqda. Biroq prezident Tramp unga veto qo'yishini bildirgan. Donor mamlakatlar Birlashgan Millatlar Tashkilotiga Suriyada 8 yillik urushdan jabr ko'rgan aholiga yordam uchun 7 milliard dollar berishga va'da berdi. BMT rasmiylari Suriya hukumatini gumanitar yordamni talabgorlarga to'siqsiz yetkazishda yordam so'ramoqda. Suriya sharqida islomiy davlat jangari to'dasiga qarshi kurash hamon davom etmoqda. Suriya demokratik kuchlari AQSh harbiylari yordamida Furot daryosining sharqiy sohillarida o'rnashib olgan jihodchilarni yerdan va havodan o'qqa tutmoqda. Yuzlab jangari va oilalari taslim bo'lgani aytilmoqda. Tinch aholini nishonga olayotganimiz yo'q, dedi qo'mondonlardan biri. Brüsselda o'tgan donor mamlakatlar anjumanida 50 dan ortiq davlat jami qo'shimcha 7 milliard dollar berishni va'da qildi. 12 million suriyalik mamlakat ichida qochqinga aylangan, yana 6 millioni Suriya tashqarisida.
We're very pleased with the outcome.
Shuncha pul to'planganidan xursandmiz. Barchangizga BMT nomidan saxovatingiz uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Yordamingiz millionlab insonlar hayotini saqlashga yordam beradi, dedi BMT bosh kotibining o'rinbosari Mark Lowcock. Yevropa ittifoqi eng ko'p pul, 2.3 milliard dollar va'da qildi. Pulning bir qismi suriyalik qochqinlarga boshpana bergan Turkiya xarajatlarini qoplashga sarflanadi. Qo'shma Shtatlar 397 million dollar ajratishini bildirdi.
US humanitarian assistance.
Bu urush boshlanganidan beri AQSh 9.5 milliard dollar miqdorda gumanitar yordam ko'rsatdi. Barcha donorlarga rahmat aytgan holda boshqalarni ham o'sib borayotgan ehtiyojlarni qoplash uchun mablag' ajratishga da'vat etaman, dedi Davlat departamenti matbuot kotibi Robert Paladino. Yevropa ittifoqining tashqi siyosatga mas'ul rasmiysi Suriya mojarosiga siyosiy yechim topishga chaqirdi.
Winning the peace will require a political
Tinchlikka erishish uchun suriyaliklar ishtirokidagi va BMT yetakchiligidagi siyosiy jarayonni boshlash kerak, dedi Federika Mogherini. Shu kungacha Jeneva va boshqa joylarda o'tkazilgan diplomatik muzokaralar tinchlik bitimiga yetaklagani yo'q. 2011-yilda boshlangan urushda shu kungacha salkam 500,000 inson nobud bo'ldi. No, I don't see it often, and I probably should have told you I heard this bad. Shouldn't want this so bad. It's weighing, weighing on me. Don't wanna wake up in the morning. Cannot undo what we did in this bed. And I can't get you out, so I gotta go. No, I'm not ready for you. Want me all alone. But I'm undecided.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.